Namuhuna ng milyong-milyong dolyar ang Clean Energy Finance Corporation ng gobyerno federal sa wind and solar farms sa kahabaan ng Australia. Namuhunan din sila sa mga ilaw sa poste na may mababang emisyon at bagong teknolohiyang naglalayong kumuha ng enerhiya sa itinatapon sa agrikultura. Ang batas na namamahala sa pondo ay nagbabawal lamang na maglagay ng pera sa likod ng dalawang teknolohiya. Ang isa ay sa enerhiyang nuklear at ang isa ay sa pag-ani ng karbon at paglalagay nito sa ilalim ng lupa. Ngayon, sinabi ng gobyerno na maaari nilang alisin ang pagbabawal sa pangalawa. Sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na ang pag-ani at pagtatago ng karbon ay may posibilidad.
Clean coal, by which I mean carbon capture and storage, which is where you take the carbon emissions from a coal-fired or gas-fired power station and put them under the ground, as is being done at Gorgon here in Western Australia. So this is a proven technology. That is obviously a way to deliver clean energy.
Ang pag-ani at pagtatago ng karbon ay isang kontrobersyal na teknolohiya na kung saan ang emisyong carbon dioxide mula sa mga plantang gumagamit ng karbon ay inaani at ibinobomba patungo sa ilalim ng lupa. Sinabi ng mga tagapagtaguyod ng teknolohiya na ito ay makakabawas ng malaki sa CO2 emissions na lumalabas sa mga generators, samantalang sinabi naman ng mga kritiko na pagminsan ito ay maaaring lumabas mula sa ilalim ng lupa. Maaaring utusan ng gobyerno ang namumuhunang ahensya upang maglabas ng kakaunting CO2 emission na natatagpuan sa tradisyonal na plantang gumagamit ng karbon. Sa kabila nito, sinabi ng opposition Mark Butler na anumang puhunan sa karbon ay magbabawas sa layunin ng korporasyon na itinatag sa ilalim ng pamahalaang Gillard upang palakihin ang puhunan sa mga nababagong enerhiya.
This would be an outrageous act of vandalism against the successful financing mechanism for renewable energy, for energy efficiency projects, and for genuine low-carbon technology. It's no real surprise, I guess, because the Liberal Party has never really supported the Clean Energy Finance Corporation. It tried to abolish it for 3 years and now seems committed to making it a finance mechanism for the coal industry, which is unable to attract finance from the private sector.
Kaunting interes lamang ang ipinakita ng pribadong sektor sa pagtatayo ng mahal at sobrang kritikal na planta ng kuryente na isinusulong ng gobyerno. Noong nakaraang linggo, sinabi ng punong ehekutibo ng pinakamalaking nagbibigay ng kuryente sa bansa, ang CS Energy, na may duda sila na ang mga plantang gumagamit ng karbon ay maaaring itayo sa bansa dahil ito ay masyadong mahal at kinakailangan ng pangmatagalang puhunan. Tinanong sa ABC ni Ministro Matthias Cormann ng Pananalapi kung ang pamumuhunan sa mga plantang gumagamit ng karbon ay mapanganib para sa mga nagbabayad ng buwis.
What is risky right now and the experience in South Australia of course has shown that is the reckless and ideological pursuit of state-based 50% renewable energy targets which have put the stability of our energy system at risk.
Samantala, sumama ang Partidong Green sa Labor upang pintasan ang plano ng gobyerno.
The idea that Malcolm Turnbull would use the Clean Energy Bank to fund clean coal is like using the Medicare budget to subsidize cigarettes.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS Radio.